sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa, nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isinaa qaqqabu akkam jirtu. Sagaleen abdii sagantaalee garaagaraa isiniif qabattee dhiyaattu keessaa tokko sagantaa maatii yommuu ta'u, har'as tuutaa wajjin sagantaa maatii har'aa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Kan nuyi irratti xiyyeeffannu macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2:12 kaasee yaada jirudha. Waa'een kun waa'ee maaliitti laataa kan jedhu yeroo keessa seennuun jalqaba. Garuu mee tuutanaa wajjin jiran kanaaf maatiin maali? Eeyurraa jalqabu laata? Maatiin maali siif sanbatu?
Tole, Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Gaaffii maatiin maali jedhuu fi maatiin bu'uura waan hundumaati jechuudha. Maatiin bu'uura hawaasummaati. Akkuma biyya lafaatti iyyuu bu'uura waldaati, bu'uura hawaasummaati, bu'uura biyyaati, bu'uura biyya lafaati jechuun hin dandeenye jechuudha. Maalii fi hawaasa kan jedhu tokko tokko maatii keessaa kan ba'eedha wanna ta'eef jechuudha. Wanti mana keessatti qabaa bade yommuu gadi ba'usi akkuma kana amala isa mana keessa jiru calaqqisiisaa jechuudha. Ijoollee fakkeenyaaf haala guddisa daa'immanii yoo ilaalle eertuu ammati nuuf laatte kana keessatti maatii faallaa lama agarra jechuudha. Maatii eeliitii fi maatii ilqaannaa yookiinis immoo maatii haannaa fa'a agarra jechuudha. Ijoolleen eelii abbaan isaanii luba Waaqayyoo hojii guddaa hojii kabajamaa kan itti laate jechuudha. Inni mana qulqullummaa keessaa kan tajaajilu. Fakkeenyummaa abbaa isaanii ordofuu kan qaban ijoolleen eelii garuu amalli isaan agarsiisan mana qulqullummaa keessatti waan isaan godhani baay'ee suukanneessaatii fi ulfina Waaqayyootiif kan hin taane akka inni ta'e agarra jechuudha bakka kanatti. Darbee haannaa immoo yommuu itti fudhannu dhala kan hin qabne dhala godhachuudhaaf waggaa baay'ee kan kadhatte mimmaan kan cobsite taatee immoo jirtu Waaqayyoo dhala ishee tokkittii isaaf isheedhaaf kenne jechuudha. Tokkittii Waaqayyoo isheedhaaf kenne sana eeguma Waaqayyoo dhala kana naa kenneetti anuma maaliif Waaqayyoo dabarsee hin laadhotteetu mana qulqullummaatti dabarsite laatte jechuudha. Utuu haasofnu hollaa miti manni qulqullummaa isheen itti laatte fagoodha. Adeemsa karaa dheeraa kan gaafatu jechuudha. Bakki jireenya haannaa fi bakki manni qulqullummaan jiru bakki saamu walitti gale jechuudha. Daa'imummaa isaatti yommuu inni haadha isaa harma hodhu yommuu mana itti guddate dubbii isheen isa gorsitee baasetu yommuu inni maatii irraa fagaatee dhaqee ijoollee heelii ishee amala hin taane qabdu gidduutti yommuu inni mana qulqullummaatti gale amalli ijoollee sanaa isaa hin dhaalle jechuudha yookaan inni deebisee amala ijoollee sanaa hin dhaalle isa haati isaa ijoollummaatti isa gorsitee nitu guddate jechuudha. Kanaaf kan nama dhibu yommuu namoonni aarsaa dhiyeessuudhaan mana qulqullummaa dhaqanii utuu Waaqayyoof aarsaan hin dhiyaatin ijoolleen eelii filoo qopheeffataniitu fooni isa Waaqayyoof aarsaadhaaf dhiyaate sana dursanii of isaanii akka isaan nyaatan agarra. Namicha isa aarsaa dhiyeessuun illee lubichi foon nuu ergi jedhee jedhanii haqanii humnaan yommuu isaan harkaa fudhan agarra jechuudha. Yoo lubni sun didee lakki ganaaf Waaqayyoof aarsaa dhiyeessa booddee hamma garaa keetii fudhachuu dandeessa yommuu ittiin jedhu yooti na diddeemmoo maaliin godhadha humnaan inni irraa fudhadha jedhee akkuma sana akka inni godhoo laalla jechuudha. Gara gajjallaatti waa'ee Saamu'eeliin xiyyeeffannoon dubbachuu barbaada. Yommuu Saamu'eel karaa Waaqayyoo irra guddate eeliin illee yommuu isaan waggaa waggaatti ilqaannaatiif haannaan mana qulqullummaatti deddeebi'u achumaan dhala isaanii ilaaluudhaaf yommuu isaan lafa Saamu'eel jiru dhaqanii akkasittiin jedha. Waaqayyo qooda mucaa isa haannaan galchii gootee isumaaf kennite ishee dhumarraa dhaala siif haa kennu jedheetu abbaa manaa ishee ilqaannaa yommuu inni eebbisu laalla. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2:20 dubbise jechuudha gara gidduu isaati. Maa inni egaa tokkittii qabdi turte haannaan tokkicha sana daandii Waaqayyo irra waan isheen guddistee fi Waaqayyo booddee meeqa eebbiseedha. Kan isin ajaa'ibu 2:21 irraa mutti ilaallu eebba eelii sana booddee maalidha? Ammoo Waaqayyo haannaanii yaadate isheenis ulfooftee dhaltees ilmaan sadii fi intaloota lama ni godhatteedha. Tokkicha isa Waaqayyo isheedhaaf kenne amanamummaatti waan isheen guddisteef Waaqayyo shan eebbise jechuudha. Ijoollee dhiiraa sadii fi ijoollee dubaraa lamatti dabalee eebbise jechuudha Waaqayyo. Gara gajjallaatti yommuu inni eega isaan badani maali dhumammaaksa keessa jira gogaa jiidhaatti maruu. Gara dhumaatti maalidha eeliin ijoollee isaatiin lakkii ijoollee tokko Waan isin gootan kun cubbuu isin Israa'el keessatti gootan kana waan hin dhaga'u kun gaarii miti. Deebi'a jedhee yemmuu ni dubbatu laal. Eertuu kanan dubbisu ammas lakkoofsa 25 isaarraa. Maalidhaa? Namni nama tokko yoo yakke waaqayyootu gidduu gala. Namni yoo waaqayyoon yakke garuu eenyutu gidduu gala ree? Baay'ee ulfaataadha ni kun. Namni waaqayyo wajjin walitti buune eenyutu walitti araarsa? Namaaf namni walitti bu'e waaqayyootu gidduu galee araarsa kan jedhuudha kan dubbiinsaa jechuudha. Egaa karaarraa kaatanii har'a mana keenya keessa maaltu jira? Televiiniin keenya maal agarsiisa? Ijoolleen keenya tapha akkamii taphatti? Bakkeedha jecha akkamii barti? Hawaasa akkamii keessa oolti? Kan jedhu yaaduu qabna jechuudha. Museen eessatti guddate? Mana Fariyoon keessatti guddate. Mana maatii gadhee keessatti jechuudha. Garuu isa haati isaa yommuu harma hoosistu itti himte sana qabateetu guddateetu booddee uummata Israa'eliin uummata 1600 lakkaa'amu Misir keessaa baase jechuudha. Guddisa waan toleef akkuma Saamu'eeliin akka Kiristoos Yesuusitti akka Saamu'eel akka Museetti ijoollee keenya guddisuu qabna jechuudha. Waan isaan ilaalan waan isaan dubbisan taphni isaan taphatan televizyiinii irraa waan isaan ilaalan hundinuu maal akka ta'e xiyyeeffannoo itti gochuu qabna. Kana ta'uu baannaan booddee ilmaanni keenya abaarsaaf nuuf ta'u maatii amala gadhee qabu taana jechuudha. Silaaf maatiin maal kan itti jettee fi bu'uura hawaasaati. Iddoo dhagaan bu'uuraa kaa'amuudha kan hin jedheef kanaaf jechuudha.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagantaa maatii har'aa jalatti macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaasee yaada jiru irrattidha kan nuyi dubbii gochaa turre. Haa ta'u malee kutaa macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 keessaa kan nuti arginu maatii tokko keessatti ijoollee gosa 2 akka guddatan argina. Kanneen jalqabaa Hoofiiniif Fiiniyaas ijoollee Eelii lubichaa yommuu ta'an inni kan biraan immoo Saamu'eel mucaa Aannaaf Ilqaanaati. Isaan kun gosi 2 ijoolleewwan kanaa manuma tokko keessatti kan guddatan yoo ta'e iyyuu warri tokko manuma tokko keessa ta'anii abaarsaaf kan ta'an yoo ta'u inni kan biraan immoo Saamu'eel immoo faallaa isaatiin mucaa eebbaa ta'ee guddate. Mana keessan keessa yoo ilaaltan daa'imman keessan gosa kamitti ramadamaa jiru laata? Akkaataa kamiin guddisaa jirtu laata? Harumaa kaastanii gamanumaan yoo itti yaaddan daa'imman keessan karaa sirriirra karaa waaqayyo jaallaturra guddisuu ni dandeessu? Kan immoo gochuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu gargaaru. Kanarraaf qabannee dhiyaanne sagantaa maatii asirratti xumurraa kutaa kan biraatiin amma ol erginutti nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Ayyaana Waaqayyootiin kan jaalatamtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Har'a mata duree ogummaadhaan deddeebi'i jedhuun isin wajjiniin sagantaa hirachuu barbaada. Otoo gara sagantaa keenyaatti hin seeniin dura mee Waaqayyoonaa kadhan. Isa hundumaa dandeessuu jaalatamaa hundumaa danda'a abbaa keenyaa yeroo kanaa dubbii keessa ulfina qabeessaa dubbachuudhaaf jennaa dhaga'uudhaafis jennaa. Gurra tokko tokko keenyatti ati dubbadhu ayyaana keenuuf baay'isii maqaa gooftaa keenya yesuusiin. Mee dhaggeeffattoota keenyaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irraa dubbisuudhaan sagalee waaqayyo wajjin hin jalqabna. Ati namicha dhibaa nana mee dhaqii mixii ilaali akka isheen itti jiraattu yaadaan qabiitii ogeessa ta'ii jedha. Ogummaadhaan deddeebi'aa jedhee sagaleen waaqayyo yommuu nu abboomu. Inni tokkoffaa ogeessa ta'uu kan nuti dandeenyu wanta Waaqayyo jireenya keenyatti dubbate tokko lama jennee dhaggeeffachuudhaani. Ogummaan inni jalqabaa kan inni namaaf maddu dubbii sagalee Waaqayyo irraati. Kanaaf Waaqayyo immoo saba isaa barsiisaa yommuu ture irra deddeebi'uudhaan ati yaa namicha dhibaa nana mee dhaqii mixii ilaalii akkaataa isheen ittiin jiraattu irraas yaadaan qabiitii atis ogeessa ta'ii jedhee dubbata. Baay'een keenya akkaataa itti ogeessa taanu hin qabnu yookiin immoo ogummaan kun kennaa addaati jedhanii namoonni yaadan jiru. Haa ta'u malee sagaleen Waaqayyoo kan nutti dubbatu namni tokko kan inni ogeessa ta'uu danda'u yommuu gara Waaqayyootti dhufuu fi jireenya isaa akka sagalee Waaqayyootti adeemsisuu yommuu barbaadu akka ta'e nutti dubbata. Mee achuma keessaa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 24 irraa kaanee wajjiniin haa dubbisu. Macaafni fakkeenyaa akkaataa itti namni tokko ogeessa ta'uu danda'u kanneen of keessaa qaban kutaa kitaaba qulqulluu keessaa isa gurguddaa akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Uumamni bifaan xixinnoo ta'an jedha lakkoofsa 24 irraa. Uumamni bifaan xixinnoo ta'anii baay'ee immoo ogeeyyii ta'an afurtu lafa kanarra jiraa jedha. Uumamoonni kun bifaan baay'ee xixinnoodha. Akka sagalee Waaqayyoo nutti dubbatutti garuu baay'ee ogeeyyii kan ta'an afurtu lafarra jiraa jedha. Isaan keessaa inni tokko mixiidha lakkoofsa 25 irraa kan arginu. Mixiin uumama dadhabduudha garuu nyaata ishee buna walitti hin qabatti jedha. Baay'een keenya jiraattota baadiyyaas haa ta'u kan magaalaa waa'ee mixii akka nuti beeknu naaf ifa jedhee yaada. Kanaaf mixiin yeroo lolaan jiru, yeroo ganni jiru, yeroo qilleensi jiru salphaatti miidhamuu kan danda'an yoo ta'an illee garuu nyaata isaanii buna walitti qabachuudhaan ganna yommuu haalli hamaan kun dhufu akkaataa isaanitti nagaan jiraatan nutti dubbata. Kanaaf namni tokko ogeessa ta'u yoo barbaade mixii ilaalee isheerraa waa barachuun akka hin irra jiru sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Lammaffaan lakkoofsa 26 irratti kan argamudha. Osoleen uumama humna hin qabnedha garuu kattaa keessatti hin galtii jedha. Dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo kiristaanonni lafa kanarra jiraatan yeroo hundumaa kan isaanitti jiraatan waan humna qabaniif miti. Waan beekumsa qabaniif miti. Waan jireenya isaanii humna isaaniitiin gaggeessaniif miti. Haa ta'u malee garuu kattaa isa hundumaa danda'u jala waan buufataniif akka osoleen uumama humna hin qabne taatee kattaa keessa jiraattu akkasitti ijoolleen Waaqayyo jala buufachuudhaan akka isaan sodaa malee jiraatan nutti dubbata. 27 irraa yoo dubbisne inni sadaffaa hawaannisa. Hawaannisni mootii hin qabu garuu wal gurmeesseen adeemaa jedha. Asirratti ogummaa guddaa barachuu hin dandeenya. Sagaleen Waaqayyoo kan nutti dubbatu hawaannisni yeroo bakka tokko buufatu bakka sana balleessu bakka sana waan barbaadu argachuu yeroo barbaadu gurmuudhaan deebi'a. Gurmuu hawaannisaa keessatti to'ataan hin jiru akka gurmuu kanniisaa miti. Kanaaf har'a sabni Waaqayyoo hawaannisarraa waa tokko barannee bu'aa buusuudhaaf akka sagalee Waaqayyootti gurmuudhaan deddeebi'uun akka nurra jiru sagaleen Waaqayyoo nu akeekkachiisa. Inni afraffaan loccuudha lakkoofsa 28 irraa haa dubbisnu. Loccuun barruudhaan looti garuu keenyan mana moototaa irratti hin argamtii jedha. Loccuu yoo ilaalle baay'een keessan waa'ee loccuu irraa waan hedduu argachuu dandeessu ta'a. Akka saayinsiin jedhutti garuu loccuun waan ittiin beekamtu tokko qabdi. Diinni kamiyyuu kan humna ishee olii ta'e yogguu ishee miidhu loccuun eegee ishee duubaa kuttee itti gatuudhaan akka isheen biraa baatu saayinsiin ni mirkaneessa. Egenshe kan cite kunis yeroo gabaabaa keessatti erga isheen diina ishee jalaa baatee deebi'ee akka inni fayyuuf sagaleen Waaqayyoon dubbata. Kanaaf loccuu ilaallee nutis uumama lubbuu hin qabne yoo taaneyyuu, uumama xiqqoo yoo taaneyyuu, kan humna hin qabne yoo taaneyyuu ogummaadhaan akka isheetti deddeebi'uun akka nurra jiru sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaatiif namni tokko ogummaan kan isatti hir'atu yoo ta'e uumamoota kana arfan ilaalee akka sagalee Waaqayyootti deddeebi'u akka ni danda'u, akka sagalee Waaqayyootti akka inni jiraachuu danda'u sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Namoonni baay'een ani hin baranne waan ta'eef, ani beekumsa hin qabu waan ta'eef, ani sadarkaa barnoota kootiin ol hin siqne waan ta'eef ogummaa argachuu hin danda'u jedhanii dubbatu. Haa ta'u malee sagaleen Waaqayyoo kan nutti dubbatu loccuun yookiin mixiin yookiin hawaannisni yookiin osoleen barachuudhaaf mana barumsaa galuu yookiin waan tokko dandeettii addaa qabaatanii osoo hin taane ogummaa Waaqayyoo isaaniif kenneen akka isaan ogeessa ta'an sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaatiifu akka uumamoota lubbuu qaban xixiqqoo kana argine isaanirraa barachuu, isaanirraa ogummaa argachuu, isaanirraa leenjii guddaa fudhachuu akka dandeenyuuf sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf akka sagalee Waaqayyootti Waaqayyo namni kun ogeessa jedhee kan inni dubbatu yookiin namni kun ogummaatu isatti hir'ata jedhee kan inni dubbatu warra dubbii Waaqayyoo kana dhaga'anii akka dubbii Waaqayyoo kanatti immoo hin adeemneef yookiin warra dubbii Waaqayyoo kana beekanii akka dubbiin Waaqayyoo isaan ajajutti immoo hin deddeebineen sagaleen Waaqayyoo isaan gowwoota yookiin immoo ogummaan kan itti hir'ate jedhee dubbata. Ogeessota jedhee kan inni dubbatu immoo ogummaan isaanii addunyaa kanarratti waan beekameef miti yookiin barumsaan iddoo olaanaarra waan gaaniif miti. Hammamiyyuu akkuma mixii, akkuma hosolee, akkuma hawaannisaa, akkuma loccuu uumamaan xiqqoo haa ta'aniyyuu malee akka sagaleen Waaqayyoo isaanirraa barbaadutti warra jireenya isaanii gaggeessaniin Waaqayyo har'as isaan ogeessa jedhee dubbata. Kanaatiif dhaggeeffatoota sagalee Waaqayyoo har'as warri dubbii kana dhageessan ogummaa akka sagalee Waaqayyootti ittiin deddeebitanii Waaqayyoon gammachiisuu yookiin immoo Waaqayyoon garaa ciibsuu akkaataa itti dandeessan Waaqayyo har'as akka argatu isinirraa barbaada. Kanaatiif koottaa wal ilaallaa jedha Isaayyaas yommuu dubbachaa ture koottaa wal ilaallaa jedhe akkuma inni dubbate har'as namni kamiyyuu namni mana Waaqayyoo keessa deddeebi'u gaaffii kana ofii isaatiif akka dhuunfaatti akkasuma immoo waldaa isaatiif akka gareetti dhiyeessuudhaan ogummaa ittiin fuula Waaqayyoo dura deddeebi'u qabaachuu akka inni danda'u sagaleen Waaqayyoo dubbata. Kanaatiif mixii yoo ilaalle mixiin uumama dadhabduudhaa jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo. Kanaatiif kiristaanni hojii Waaqayyoo isarraa barbaadu hojjetu tokko duraan dursee otoo hojii Waaqayyoo isarraa barbaadu kana hin hojjetin dadhabaa ta'uusaa of hubachuutu yookiin of beekuutu isarra jira. Akkuma mixiin dadhabaa ta'uu ishee of beektee of hubattee nyaata isheef ta'u bona walitti qabattu akkasuma namni Waaqayyo hojii Waaqayyo isarraa barbaadu ogummaadhaan hojjechuu namni barbaadu akka mixii sana uumama dadhabaa ta'uusaa of beekuutu isarraa barbaachisa. Akkasuma osolee yoo ilaaltanii sagaleen Waaqayyoo kan inni kaa'ee osoleen uumama humna hin qabnedha jedha. Kanaatiif hojii Waaqayyoo isa guddaa kana hojjettoonni galmaan ga'uu barbaadan har'as humna isaaniitti kan hirkatan osoo hin taane akka humna hin qabne of beekuutu yookiin of hubachuutu isaanirraa barbaachisa. Akkasuma 27 irraa hawaannisni mootii hin qabuu jedha. Kanaaf gurmuu hojii Waaqayyoo wajjin hojjennu yookiin saba Waaqayyoo wajjin hojjennu keessatti gaggeessaa eeguun inni maalnaan jedha yookiin ishee maalnaan jetti jechuun akka hin barbaachifne asirraa hubachuu dandeenya. Hawaannisni waan barbaadu argachuudhaaf yommuu deddeebi'u akka inni gurmuu isa to'atu yookiin immoo asiin ba'e achiin ba'e isaatiin jedhu akka inni hin qabne sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Akkasuma loccuun barruudhaan lootii jedha. Loccuun barruudhaan lootii yommuu jedhu barruudhaan kan loowu fiigee bakka barbaadu ga'uu hin danda'u. Utaalee bakka barbaadu ga'uu hin danda'u. Akkasumas immoo diinasaa loluudhaaf haala mijataa hin qabu. Haa ta'u malee garuu kattaa mana moototaa iddoo bineensonni kamiyyuu jiraachuu hin dandeenye akka isheen jiraattu saayinsiin ragaa ba'a. Akkasuma namoonni hojii Waaqayyoo kana hojjechuudhaaf yookiin hojii Waaqayyoo kana galmaan ga'uudhaaf namoonni yaadanii kaayyoo ofii isaaniin yookiin beekumsa ofii isaaniin eessallee akka hin geenye sagaleen Waaqayyoo dubbata. Kanaaf isa waan hundumaa gochuu danda'u jala boqochuu akka isaan da'an sagaleen Waaqayyo dubbata. Kana walitti qabuudhaaf achuma boqonnaa 30 macaafa fakkeenyaa lakkoofsa 32 irraa yoo dubbisne gowwoomte yoo ololuuf qabde yookiis garaa kee keessatti hamaa yoo yaadde afaan kee qabadhu jedha sagaleen Waaqayyo. Kanaaf hojjettoonni Waaqayyo amanattoonni Waaqayyo kallattii itti deddeebi'aa jiran hundumaatti gowwoomanii yoo ol ol kan of qaban ta'e garaa isaanii keessattis hamaa yoo kan yaadan ta'e afaan kee qabadhu jedhee dubbata sagaleen Waaqayyo. Kanaaf nutis uumamoota lubbuu qaban kana warreen bifaan xixinnoo ta'anii ogummaa baay'ee qaban kanarraa barannee fuula Waaqayyoo duratti ogummaadhaan deddeebi'u akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Sagantaa isa itti aanuun mata duree kan biraatiin walitti deebina. Ammasitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan tura.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan. Waaqayyoon ni bu'uuraa inni saasoo hojjechuu kan.